Iedzīvotāju medicīniskas padomas brīvdienās visu diennakti var saņemt zvanot uz ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni 6601-6001. Un palīdzību var saņemt arī ģimenes ārsta kompetences ietvaros pie dežūrārstiem, kā arī traumu un pēkšņu saslimšanu gadījumā steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Un, protams, ja situācija ir neatliekama un apdraudēta ar veselību, tad var vērsties arī slimnīcu uzņemšanas nodaļās, kā arī kritiskās situācijās, kad apdraudēta ar dzīvību, tad jāzvan, protams, uz neatliekamo medicīnisko palīdzību 113. Visbiežāk arī vasarā uz ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni tomēr zvana saistībā ar saaukstēšanos, bet, protams, ja ir kādu pašsajūtas pasliktināšanās un īsti nav pat skaidrs, kas tas varētu būt, noteikti var piezvanīt uz tālruni un tur kompetenti mediķi palīdzēs jums rast atbildi un noteikti, ja tālāk nevarēs palīdzēt, tad noteikti ieteiks, kur vērsties.